ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสารันตสูตรคือพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พวกกษัตริย์ฤาวีเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่สารันตเจดีย์ในแคว้นวัชชีคือข้อที่น่าสังเกตว่าในพระสูตรนี้องค์ธรรมต่อๆกันหลายข้อหลายสูตรในองค์ธรรมะก็ใช้แนวเดียวกันก็คือ7ข้อแล้วปรากฏชื่อในที่ต่างๆอย่างในมหาปรินิพพานสูตรนี่ท่านเรียกว่าอัปปานิยธรรมแต่ในที่นี้เรียกว่าสารันธะแล้วพระสูตรหลังจากนั้นก็เรียกว่าวัชชีสูตรแต่เนื้อหาธรรมะก็ข้อเดียวกันนะฮะในความเดียวกันแคว้นวัชชีที่มีเมืองหลวงชื่อว่าไผ่สาลีเป็นเมืองของศาสดาในศาสนาเชนคือท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมานมีประวัติคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นนักบวชหรือตั้งตัวเป็นศาสดาก่อนพระพุทธเจ้ามา6ปีแล้วก็มาเผยแผ่ตั้งการเผยแผ่ใหญ่อยู่ที่เมืองพาราณสีเหมือนกันพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มาตั้งตรงนี้แล้วก็ทำเอาลัทธินิครนแตกกระจายไปคนที่เคยรับถือนับถือลัทธินิครนก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาทำให้พวกกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าอัญญาดิเรกฉีโกรธพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันจองล้างจองผลาญมาตลอดระยะเวลา45ปียืดเยื้อยาวนานมาจนถึงในตอนหลังแต่ว่าพระญาติฝ่ายเมืองฝ่ายแคว้นวัชชีนี่ปรากฏว่านับถือพระพุทธเจ้ามากในคราวเกิดทุพิกภัยที่เคยพูดเรื่องรัตนสูตรพระเจ้าเสด็จไประงับทุพิกภัยในเมืองไผ่สาลีไผ่สาลีระเวสาลีเป็นชื่อเดียวกันนะฮะไผ่สาลีเป็นภาษาสันสกฤตเวสาลีเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเองคือภัยอันตรายเกิดขึ้นขนาดนั้นแต่ที่จะนึกถึงศาสดาที่เป็นญาติตัวเองพวกนี้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้ามาขอพระพุทธเจ้าไปโปรดไปช่วยแล้วก็ให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษหมายความถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จแคว้นวัชชีพวกกษัตริย์ฤาวีทุกรูปต้องเข้าเฝ้าแล้วก็ต้องรับภาระผิดชอบรับผิดชอบดูแลหมดใครขาดไม่ได้นะฮะเป็นกฎเลยตั้งเป็นกฎก็ควบคุมกันดีพวกนี้เป็นวงเช่นเดียวกับวงของพระพุทธเจ้าคือว่าปกครองด้วยสามัคคีธรรมเป็นพวกกษัตริย์ฤาวีเป็นราชวงศ์ฤาวีแล้วก็ปกครองลดทันกันขึ้นไปเพราะปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องการปกครองธรรมะข้อนี้เป็นการแสดงหลักของการปกครองคือหลักการอยู่ร่วมกันที่ชิดบุรทัศน์นำมาเรียบเรียงในเรื่องสามัคคีเพศคำฉันนั่นนะครั้งหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่สารันธเจดีเมืองนี้เป็นเมืองที่แปลกมีเจดีย์เยอะสมัยพระเจ้ามีตั้ง16แห่งคือเจดีย์16ตำบลเป็นเทวาลัยที่ประดิษฐานสิ่งเคารพสักการะทั้งหลายบ้างเป็นที่บรรจุอธิธาตของพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างก็สรุปว่ามีเจดีย์แยะสารันตเจดีย์ก็เป็นเจดีย์แห่งหนึ่งพระกษัตริย์ฤาวีก็มาเฝ้าพระเจ้าก็รับสั่งให้ท่านเหล่านั้นตั้งใจฟังธรรมะให้ดีแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติและพระองค์รับประกันร รับประกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทรงใช้คำเหมือนกันทั้ง7ข้อวุฒิเยวะภิกขเววุฒิเยวะวัชชีวัชชีนังปฏิกังกาโนปริหานิความเจริญอย่างเดียวเท่านั้นที่พวกวัชชีจะหวังได้จะไม่มีความเสื่อมมาเกิดขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัตินะประการแรกก็คือหนึ่งให้ประชุมกันสม่ำเสมอมีกิจกรรมต่างๆอะไรก็ตามคืออย่าไปตัดสินอะไรทำตามลำพังเพราะปกครองเป็นหมู่นะฮะก็อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ไปทำอะไรตามลำพังก็มีปัญหาเพราะจะต้องประชุมกันเสมอปรึกษาภารกิจต่างๆกันมีเรื่องราวข่าวคราวอะไรก็ได้นำมาบอกกล่าวจะได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างพูดหลักเหล่านี้เป็นหลักที่ทรงสอนเวลาสอนพระมันก็ย้ายมาข้อความเปลี่ยนนิดหน่อยตอนเด็กแต่ข้อความส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันคือเน้นที่การประชุมปรึกษากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันโดยมีอะไรขัดข้องหมองใจก็สามารถที่จะประสานน้ำใจประสานความรู้สึกกันได้ข้อที่สองหลักการในการประชุมเมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงการประชุมท่านอธิบายไว้ละเอียดท่านบอกว่าพวกฤาษีทั้งหลายเมื่อได้ยินกลองเรียกประชุมแต่ละคนก็อยู่ในอิริยาบถที่แตกต่างกันอาจจะรับประทานอาหารอาจจะแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยอาจจะอะไรก็ตามต้องรีบหมดแล้วไปประชุมให้ทันแม้รับประทานอาหารไปสักครึ่งหนึ่งยังไม่อิ่มก็ต้องหยุดก่อนต้องเลิกก่อนต้องไปรีบประชุมให้ได้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วท่านวางเป็นกฎนะครับว่าเป็นกฎในการประชุมถ้าใครขาดการประชุมนี่ปรับ50กหาปณะเก่งกว่าผู้แทนเราเยอะเลยคล้ายๆการประชุมก็ปรับ50กหาปณะถือเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในยาบทอะไรก็ตามทำอะไรอยู่ก็ตามตรงนั้นต้องเลิกไว้ก่อนทั้งหมดแล้วก็ไปสู่ที่ประชุมให้ได้ในกรณีที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรไปไม่ได้เนี่ยต้องมอบหมายให้ฉันทะหมายความมามอบฉันทะให้ที่ประชุมก็ทำไปแล้วก็ที่ประชุมลงมติยังไงตัวเองไม่โวยในตอนหลังคือจะรับผิดชอบด้วยร่วมกันรับผิดชอบในมติที่ประชุมเขาลงมติไปแต่วางมาเป็นสามจังหวะหนึ่งเมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกันเลิกไม่ใช่เลิกกับปิดกับปล่อยเข้าไปประชุมแล้วก็เลิกปุ๊บปั๊บเข้าก็ปิดก็ปล่อยออกก็ปิดก็ปล่อยนะบางทีก็เข้าไปพอเต็มพอได้ครบองค์ประชุมเอาออกเสร็จแล้วกฎเกณฑ์ไม่ใช่ธรรมดานะวางไว้สำคัญทีเดียวต้องพร้อมเพรียงการประชุมแล้วต้องพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจการงานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราประรบกันอยู่ด้วยก็ยังพูดกันในหมู่พวกพระเราเองนะฮะบางทีว่าเราประชุมแล้วมันไปเป็นเศษกระดาษประชุมไปจบที่กระดาษโรเนียวรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติพอถึงปีก็ประชุมถึงปีก็ประชุมก็กลายเป็นกระดาษโรเนียวเย็บเล่มอยู่ตลอดไม่ได้เกิดผลอะไรไม่ไปสู่ภาคปฏิบัติเพราะงั้นก็ทรงสอนว่าเมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกคือเลิกพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันและต้องพร้อมเพรียงกันทำปฏิบัติภารกิจที่เคยรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ต้องทำหน้าที่ของตัวให้เรียบร้อยในจุดตรงนั้นหมายความเสริมสร้างความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อหมู่คณะรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อการงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหามาตลอดเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องมันขาดคนรับผิดชอบแล้วในที่สุดพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็โยนกรอง โยนกันไปโยนกันมาแล้วก็กระทบกระเทือนกันไปความเสียหายมันก็ตกแก่ส่วนรวมตัวนี้บางแห่งท่านยังเรียกว่าอัปปหานิยธรรมหมายความว่าธรรมะที่ปฏิบัติแล้วจะไม่เกิดความเสื่อมแต่จะเกิดแต่ความเจริญประการที่สามนั้นอันนี้ค่อนข้างแปลกนะค่อนข้างแปลกก็อาจจะคนสมัยปัจจุบันอาจจะโต้แย้งแต่เข้าใจว่าสมัยนั้นมันก็ลงตัวนะกฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนต่างๆมันลงตัวเพราะจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนแต่จะไม่เพิกถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วแต่ทุกคนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นที่เราจะเห็นว่าเมืองไทยเรานั้นกฎหมายเยอะบัญญัติกฎหมายกันเยอะอย่างที่เคยพูดเรื่องการรักษาศีลอะไรเนี่ยบอกว่ารักษาศีลจนไม่ต้องรักษาหมายความว่าการเคลื่อนไหวเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจสำรวมระวังอะไรแต่หมายความการเคลื่อนไหวทั้งหมดเราเป็นศีลไปแล้วพอแนวของการปฏิบัติพอถึงจุดหนึ่งมาเป็นธรรมะแล้วศีลก็ไม่ต้องนับอะไรมันอาจจะกี่ร้อยกี่พันข้อก็ช่างรักษาที่จิตอย่างเดียวจิตใจเรามีหลักมีเกณฑ์มีสติสัมปชัญญะควบคุมการทำการพูดการคิดเอาไว้ถ้าว่ากำหนดอาการอย่างนั้นเป็นศีลข้อไหนข้อไหนมันก็ได้เยอะแยะนับเป็นข้อๆ ออกไปเมื่อก่อนอ่านหลวงปู่ฝากไว้หลวงปู่ดูลย์ที่วัดบุรพารามหลวงปู่ดูลพูดแบบคล้ายๆหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่แหวนพูดแนวเดียวกันพูดสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆแต่คมมากสั้นๆพูดง่ายๆแต่ว่ากินความลึกท่านก็มองศีลดังนั้นนะมองศีลอย่างที่พระเจ้าสอนสอนภิกษุที่เคยเล่าให้ฟังว่าแกกลัวจำนวนสิกขาบทพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็รักษาสักข้อเดียวอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปภายนอกนี่เป็นประโยชน์ที่หลวงปู่ดูลย์ใช้บ่อยหมายความถ้าเรารักษาจิตเราได้อย่างอื่นเท่าไหร่ก็ได้นะฮะมันก็ลงตัวเพราะแนวตรงนี้ก็แสดงว่าสมัยนั้นเขาก็คงบัญญัติไว้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์หมดมันแทนที่จะเป็นกฎมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมะแต่แทนที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็กลายเป็นธรรมะเพราะเมื่อเป็นธรรมะก็รับรู้กันทั่วไปท่านอธิบายเอาไว้ว่าถ้าบัญญัติขึ้นมาใหม่เนี่ยสังคมก็ไม่ยอมรับพอสังคมไม่ยอมรับเราทำตามบทบัญญัติใหม่เนี่ยสังคมจะต่อต้านต่อต้านก็อาจจะแยกออกไปหนีออกจากบ้านเมืองไปอยู่ตามชายแดนไปเข้ากับพวกโจรเป็นผู้ก่อการร้ายเอาก่อกวนบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายทีนี้ถ้าไปเพิกถอนสังคมก็มองเห็นว่าพวกนี้ไม่ปฏิบัติธรรมก็เลยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆแต่โบราณแต่ยึดถือสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาพวกนี้ละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านั้นเขาก็ไม่ยอมรับอีกสังคมก็ต่อต้านอีกเพราะฉะนั้นจึงบัญญัติไว้ทั้งสองอย่างหมายความอะไรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเพราะนี่คือความถูกต้องเวลาปฏิบัติไปตามนั้นสมมติว่าคนมีการสูญเสียสังคมก็เป็นพยานให้ว่ารัฐไม่ผิดแต่พวกคุณผิดเองไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้มันมีอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับก็แสดงว่าคุณก็ละเมิดกฎเกณฑ์ตรงนี้คนเหล่านั้นแทนที่จะได้พวกมันก็กลายเป็นคนที่สังคมเขาปฏิเสธแล้วก็สังคมเขาก็ปกป้องรัฐเองก็ทำให้รัฐสามารถบริหารบ้านเมืองไปได้โดยปกติสุขตรงนี้วางไว้แนวเดียวกันเวลาวางกับพระก็เหมือนกันอภิธรรมสำหรับพระก็เหมือนกันนะฮะ จากไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้นี่เป็นหลักคือแสดงถึงการพัฒนาการที่มันลงตัวอย่างที่เคยบอกว่าคนสมัยนั้นมันเป็นยุคธรรมะเป็นยุคที่คนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะกันมากธรรมะมันขึ้นสูงทุกกระแสมันไม่ใช่เฉพาะสายศาสนาแต่จริงสายครอบครัวสายสังคมธรรมะก็ขึ้นสูงหมดมันเป็นวิถีชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับธรรมะเราถือว่าเป็นยุคเดียวนะฮะเป็นยุคเดียวที่โลกเคยสัมผัสมาเฉพาะที่สืบค้นไปได้นะไอ้อดีตการนานไกลเราก็ไม่รู้แต่สรุปว่าที่มีร่องรอยหลักฐานสืบต่อกันมาในปัจจุบันก็เป็นยุคเดียวเป็นยุคเรียกว่าเอาก่อนพุทธกาล100สมัยพุทธกาล100แล้วก็หลังนั้น100ก็เรียกว่า300ปีเนี่ยตรงนี้มันจะคลุมพื้นที่ไปทั้งหมดทั่วโลกว่านักปราชญ์ศาสดาทั้งหลายที่บุกเบิกสิ่งดีงามขึ้นมามันก็มาจากยุคนี้แล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงยุคต่อมาแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะหลักการประพฤติปฏิบัติตรงนี้เป็นที่ยอมรับกันเป็นการสากลและทุกคนจะเทิดทูนธรรมหรือให้ความสำคัญแก่ธรรมใครละเมิดธรรมะไม่ได้จะมีคนปกป้องรักษาธรรมะจะเมื่อคืนดูข่าวอะไรอ่ะคนไปตัดไม้ได้ตัดไม้สักอายุ30ปีตั้ง100ไร่โอ้แม่มันน่าเสียดายจริงไม้ปลูกนะฮะไม้ปลูกไม้ของรัฐปลูกไว้ไม่ตัดที่แถวสระบุรีแถวโคราชใกล้ปากช่องมันน่าโหดเหลือเกินนะคนทุกวันเนี่ยนี่คือมันทำทุกอย่างนะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งธรรมะผิดทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นการขาดความเคารพในธรรมของสังคมการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของบุคคลภายในสังคมประการที่4ท่านผู้ใดที่เป็นหลักเป็นประธานในหมู่ในคณะเหล่านั้นก็ให้ความสำคัญให้การยอมรับนับถือเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตนตามคำสั่งของท่านตามคำสอนของท่านในตรงนี้เราจะเห็นว่าพุทธศาสนาจะเน้นมากเลือกท่านที่เป็นหลักแต่หมายความว่ามันต้องเป็นหลักคนที่เป็นหลักจริงๆไม่ได้เอาเฉพาะนั้นนะฮะแต่ว่าจะวางไว้ทั้งตัวความรู้ทางความประพฤติทางความสามารถและตัวคุณธรรมที่เป็นฐานในการดำรงชีวิตของท่านจะวางไว้แนวนี้ตลอดไม่ได้เอาอย่างเดียวแต่ถ้าความเคารพธรรมดาก็แยกเป็นสามอย่างที่ว่าเนี่ยวัยวุฒิอายุมากก็ให้ความเคารพในฐานะอายุมากคุณวุฒิอายุอาจจะน้อยนะฮะอายุอาจจะน้อยแต่ว่ามีคุณธรรมมีความรอบรู้มีคุณธรรมก็ให้ความเคารพหรือว่าชาติวุฒิอายุอาจจะน้อยความรู้อาจจะน้อยแต่ว่าชาติสูงนะก็ยกให้แต่ว่าการเอาเป็นหลักนั้นจะต้องมีครบอายุไม่เน้นเท่าไหร่นะฮะอายุไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าเน้นที่ตัวความรู้ทรงใช้คำว่าฉลาดสามารถเป็นผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวินัยรอบรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมคือไม่อคติอคติเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักคือคนที่เป็นหลักของอะไรก็ตามของครอบครัวก็ตามนะฮะโดยเช่นว่าถ้าครอบครัวมีอคติพ่อแม่มีอคติอะไรก็ตามมีอคติลูกจะรู้สึกแบ่งแยกคนภายในครอบครัวจะรู้สึกแบ่งแยกความเคารพนับถือก็จะจางไปเรือลดลงไปถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจุดเด่นสำคัญเนี่ยว่าคนเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมน ความยุติธรรมแล้วตัวเองอาจจะไม่ค่อยให้คนอื่นเท่าไรหรอกแต่ว่าสำหรับตัวแล้วก็อยากได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะทรงวางไว้ทุกจุดว่าต้องไม่อคติทีนี้ความรอบรู้ก็อีกแหละว่าบางอย่างเราก็รอบรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการประชุมที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็ปรึกษากันสอบถามกันให้ไปสืบสวนให้ไปค้นคว้าสิ่งต่างๆมาเพราะว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราแม้เราเปิดหนังสืออ่านเนี่ยหนังสือที่เขาพิมพ์มาสมัยใหม่แต่เราอ่านในทีเนี่ยมันมีเยอะที่มีปัญหาอาตมาเป็นคนที่อ่อนไหวมากกับหนังสือพอเห็นหนังสือน่าอ่านนะเด็กไปหามาเลยแต่ได้มันรู้สึกมันลวกๆนะบางทีมันลวกๆเป็นการมองมุมใดมุมหนึ่งคือไม่ได้มองรอบด้านแม้หนังสือทั้งหาที่เขาถือว่ากลั่นกรองเป็นเอกสารมาอย่างดีนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่ามองได้เฉพาะมุมนั้นแต่จริงๆโลกมันไม่ได้อยู่เฉพาะมุมนั้นน่ะทำยังไงเพราะมุมอื่นนี่จะทำยังไงแม้แต่เอกสารเนี่ยก็กำลังหวือหวาคอปปเนี่ยมาอ่านสองเที่ยวแล้วมายังมองว่ามันก็ลอยอยู่ข้างบนน่ะนะมันมีกลุ่มคนที่ทำอย่างนี้ได้อยู่ไม่กี่คนอ่ะคนที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ไม่กี่คนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถสัมผัสได้เราจะต้องเสริมสร้างอะไรก็ต้องอีกมากมายไกลกองเมื่อวานในวิทยุรัฐสภาเขาโทรมาที่กุฏิขอสัมภาษณ์ออกอากาศก็เรียกอะไรออนไลน์ตะวันก้าวหน้าเยอะเขาก็ถามประเด็นตอนนี้มาบอกว่ามันอีกเรื่องเยอะนะแต่สรุปว่าทำยังไงเราเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนภายในชาติเราต่อต้านข้างนอกไม่ได้หรอกพวกสื่อเนี่ยสื่อของโลกร้ายพรมแดนเราต่อต้านไม่ได้เพราะมันมาเต็มพื้นที่หมดทุกอนูเนี่ยมันมีหมดเลยเปิดวิทยุเมื่อไหร่เปิดโทรทัศน์เมื่อไหร่ก็เจอมันนั้นทันทีเลยว่าเราไปต่อต้านตรงนั้นไม่ได้เราแก้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องสอนคนเราให้รู้จักเลือกได้รู้จักตัดสินใจรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์สิ่งต่างๆควรดูไม่ควรดูควรฟังไม่ควรฟังควรกินไม่ควรกินควรทำไม่ควรทำมันต้องแยกได้สิ่งเหล่านั้นมันก็ธรรมดามันเป็นมาคล้ายๆกับอากาศคล้ายๆกับอะไรเนี่ยพายุไต้ฝุ่นอะไรมันเราไปปะทะข้างนอกไม่ได้แก้ข้างนอกไม่ได้เราต้องแก้เราต้องปราบที่ข้างในเราให้ได้ว่ามันจะมายังไงก็ตามเราทรงตัวอยู่ได้ซึ่งหมายความเราก็ต้องมีหลักที่เรียกว่ายืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างน้อยระดับหนึ่งไม่ตกเป็นทาสของสื่อทั้งหลายง่ายเกินไปเชื่ออะไรง่ายเกินไปมีอะไรก็ฟังไว้ในข่าวภาวนาพุทโธสงบไปเมื่อคืนเนี่ยก็มีคนโทรมาว่ารายต่อไปเนี่ยจะติดอาตมาด้วยมีนับถึงตั้ง5องค์นะฮะบอกว่าทีนี้ก็เอา5องค์เลยนะฮะแล้วเมื่อเช้าก็โทรมาอีกนะฮะโทรมาอีกเราก็ฟังไว้อย่างนั้นนะฮะโทรมาเราก็ฟังไว้อย่างนั้นเองแต่ว่าเราป้องกันไม่ให้เขาด่าเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเองยังมีปัญหากันแล้วกันคือว่าคนก็จะกล่าวหาก็จะด่าก็จะนินทาก็จะหวั่นสนเท่เราห้ามก็ไม่ได้เรื่องของเขาเราห้ามปากก็ไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้นะเราห้ามใจเราได้เราแก้ที่ตัวเราอย่าไปคิดแก้ข้างนอกแก้ข้างนอกก็ตายเลยแก้เฉพาะข้างในเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองท่านก็ห้ามคนไม่ด่าท่านไม่ได้เขาด่าไปเมืองโกสัมพีพวกก็ด่าทั้ง7วันก็ด่าก็ด่าไปเลยนี่จะทำยังไงเราห้ามใจเขาไม่ได้ห้ามปากเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามปากเราได้ก็จบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่ตัวเราพระเจ้าจึงวางตัวผู้ใหญ่เนี่ยให้ลักษณะมีภูมิด้านทานมีภูมิด้านทานที่จะมาอะไรจากข้างนอกเราก็สามารถที่จะเป็นหลักได้ปัญหาสำคัญอย่าเสียศูนย์เสียเองก็แล้วกันนะเสียศูนย์เองมันก็ช่วยไม่ได้เสียศูนย์เองก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นหลักเอาไว้เนี่ย ผลสุดท้ายมันอาจจะอะไรอย่างครูบาศรีวิชัยเห็นไหมฮะครูบาศรีวิชัยทั้งก็ทวดเซลงไปแต่ก็ผลธรรมก็ทำอะไรท่านไม่ได้มันโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองอย่าไปตึกใจหวั่นไหวกับการอะไรล่ะการพูดการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าอย่าสนใจการทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่สนใจเฉพาะเราสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหลักเนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีความสามารถจะต้องมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะนั้นๆเป็นหลักและจะให้การยอมรับนับถือยกย่องแก่ท่านเหล่านั้นแต่ว่าความท่านเหล่านั้นเป็นหลักนะฮะท่านเหล่านั้นต้องเป็นหลักได้ประการต่อไปนั้นไม่ประการที่ห้านะครับประการที่ห้าคือไม่ไปฉุดพระอนาจารข่มเหงคุณสตรีทั้งหลายนะปัญหาสรุปว่าปัญหาที่เนี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาถาวรโลกปัญหาถาวรนะฮะคือถ้าหากว่าฝ่ายแต่ว่าสอนพวกมีอำนาจนะฮะสอนพวกมีอำนาจจะไปฉุดฆ่าอาจารย์ทำทารุณกรรมต่อกุลสตรีทั้งหลายเพราะว่าแต่งานก็คือแยกตัวเองออกจากราษฎรแทนที่จะเป็นที่พึ่งพำนักของราษฎรมันก็กลายเป็นผู้ทำลายความรู้สึกทำลายศรัทธาที่ราษฎรมีมันก็สร้างศัตรูขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมากมายก่ายกองเป็นหลักในการคุ้มครองเราจะเห็นว่าชาวโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ทำยังไงเราจะแก้ที่จิตใจคนได้ให้พฤติกรรมเหล่านี้โหดร้ายรุนแรงเลวร้ายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปก็ท่านสอนท่านอธิบายให้คิดคิดถึงว่าเนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเขามาอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่เล็กแต่น้อยนิ่งๆแล้วว่าคนมาจุดคราบไปมาประทุษร้ายเนี่ยพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงก็จะคิดยังไงเขามีญาติพี่น้องอะไรก็อธิบายละเอียดนะฮะหมายความมาสร้างเสริมสำนึกเป็นแนวที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแนวอัตตานังอุปมังกัตตวาแต่นั้นเห็นไหมศีลธรรมจัญญาเป็นแนวอัตตานังอุปมังกัตตวาคือทำตนเป็นอุปมาแต่นั้นแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่เคารพสักการะทั้งหลายเป็นจารีตของสังคมนะเราจะเห็นว่าพวกนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางสังคมบางทีมันอะไรล่ะก็เรียกว่ามันแฝงอะไรไว้แฝงอะไรไว้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นจำนวนมากท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าจารีตบางอย่างเช่นวันศาสตร์วันตุ๊ดวันสงกรานต์วันไรต่อไรต่างๆที่โบราณท่านมีไว้เนี่ยมันแฝงคติธรรมแฝงจิตสำนึกแฝงอะไรต่ออะไรไว้มากมายก่ายกองในตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรก็ตามที่เป็นที่เคารพสักการะเป็นจารีตแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานั้นเป็นที่หล่อหลอมคนก็เป็นพวกเดียวกันคนจะมาจากอะไรก็ตามนะฮะมันก็กลายเป็นพวกเดียวกันเช่นสมมติว่าเจดีย์พระปฐมเจดีย์อย่างเงี้ยคนจะมาจากทิศใดก็ตามพอไปถึงที่นั้นก็คือเป็นที่เคารพสักการะด้วยกันเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคคลทั้งหลายแล้วคนก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงยังไงก็ไม่รู้ก็มาไหว้มากราบมาไหว้พระสวดมนต์ก็อยู่ในสถานที่นั้นเพราะงั้นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเจตียสถานปูชนียสถานต่างๆอันเป็นที่เคารพสักการะทั้งหลายนะครับรักษาเอาไว้และตัวเองเป็นหลักให้เป็นหลักเป็นผู้นำราษฎรในเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จริงก็เชื่อมนะฮะเชื่อมคนในใกล้ชิดกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นประเพณีวันศาสตร์วันสุดวันสงกรานต์เราจะพบว่าในเครือวงศาคณาญาติอย่างน้อยในเครือวงศาคณาญาติได้พบปะกันเวลานี้เราก็หาว่าอะไรล่ะ ลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องเนี่ยลูกพี่ลูกน้องบางทียังไม่รู้จักกันเลยเพราะมันไม่มีจุดไม่มีจุดรวมปีหนึ่งเราก็บางทีก็หาเจอกันไม่ได้มีที่รวมญาติมีที่รวมญาติกันตั้งหลายครั้งนะฮะประเพณีไทยลองสังเกตรวมญาติกันตั้งหลายครั้งเพราะญาติพวกนี้ก็คือพี่คือน้องที่จ้างน้องดูแลกันมาตั้งหลานพี่หลานน้องเหลนพี่เหลนน้องก็ยังรู้จักยังสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นประเพณีที่โบราณท่านสร้างแต่จะต้องมีการสืบสานมีการรักษาประพฤติปฏิบัติต่อกันสิ่งเหล่านี้จึงจะดำรงคงอยู่ได้อย่างประเทศไทยเราเวลานี้เราปีนี้เราถือปีสืบสานวัฒนธรรมนะฮะต่อจากปีที่แล้วมันก็ปะทะกับกระแสการเลื่อนไหลวัฒนธรรมต่างแดนแต่ถ้าเราดูแล้วนะฮะเราดูแล้วว่าทุกจุดเนี่ยว่าทำต่างแดนมีอิทธิพลมากกว่าไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพลงโบราณคนก็ดูกันไม่กี่คนนะกรมศิลปากรไปฝึกมาก็เต้นดำๆเราดูกันไม่กี่คนแต่พอต่างพวกฝรั่งต่างชาติอะไรต่ออะไรเพลงของฝรั่งเนี่ยจะมาแรงเป็นลักษณะความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมแล้วก็เอกภาพทางความคิดกิจกรรมเนี่ยมันจะจางกันไปคือแยกคนเป็นฝักเป็นฝ่ายแยกคนเป็นฝ่ายเป็นรสนิยมสูงรสนิยมต่ำก็แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไปซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกันแต่เราก็ไม่อยากพูดมามองมานานเลยนะมองมานานรอบบ้านเราเนี่ยเราหาว่าเขาไม่เจริญแต่ว่าทำก็แข็งนะฮะลาวนี่ก็แข็งเขมรก็แข็งเวียดนามก็แข็งพม่าก็แข็งมาลายูก็แข็งมาเลเซียนี่ก็แข็งรอบบ้านเราเนี่ยนั่นทำแข็งมากเอาเข้าไม่ได้เลยพม่านุ่งสโรงมาตั้งแต่โน่นโบราณนะทุกวันนี้นุ่งสโรงอยู่เลยนะเห็นไหมฮะเขาแข็งมากมากวัฒนธรรมเขาแต่เราที่จริงเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเรามีภาษาเองมีอักษรเองมีภาษาเองมีตัวเลขเองมีอาหารเป็นสายของเราเองอาจารย์วัดประชนนี่ท่านสร้างอะไรแล้วท่านปฏิรูปอะไรไว้ด้วยท่านปรับปรุงอะไรท่านสร้างไว้แต่มาทีหลังนั้นเรารักษาไม่ค่อยได้เรามักจะไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างแดนประเด็นที่น่ามองก็คือการขาดความภาคภูมิในความเป็นชาติขาดความภาคภูมิในความเป็นชาติตัวเองแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกไม่เท่าไรก็มีความรู้สึกดูหมิ่นชาติตัวเองนะดูหมิ่นชนชาติตัวเองนี่คือจุดอ่อนเพราะงั้นแนวตรงนี้ที่จริงคือแนวปลุกจิตสำนึกให้รักภาคภูมิในทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจและประการสุดท้ายก็คือให้การรักษาคุ้มครองต่อสมณะพราหมณ์ท่านใช้คำว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหมายความพูดง่ายว่าพวกนักบวชทั้งหลายพวกศาสนาทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือกระแสโลกมันเป็นอย่างนี้นะฮะพวกอยู่ในวงการพระที่จริงต้องรู้ว่าอย่างว่าสัตว์โลกนั้นชอบเบียดเบียนสมณะพราหมณ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วดูประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยฮะชอบเบียดเบียนสมณพราหมณ์เพราะว่ามั่นใจว่าสมณพราหมณ์ไม่โต้ตอบนะพวกนี้ชกเป้านิ่งนะชอบชกเป้านิ่งเหมือนกับมวยนะฮะคือไปชกกับชาวบ้านไม่ได้ชกกับชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็สู้ดังนั้นการด่าว่าพระเนี่ยมันจะมันมากเลยนะด่าว่าพระนี่มันไม่มีใครว่าอะไรฮะด่าว่าพระก็อย่างที่ในชาดกท่านเล่าถึงบุรุษคนหนึ่งเขาเรียนวิธีดีดกรวดฝึกดีดกรวดของนิ่งนิ่งของธรรมดาดีดดีดดีดมาเรื่อยนะฮะจนสามารถดีดสัตว์ที่บินได้วิ่งได้สัตว์วิ่งสัตว์บินสัตว์อะไรนี่ก็ดีดได้หมดเลยทั้งหมดเนี่ยนอกจากคนยังไม่กล้าดีดคนนี้ไปจะดีดคนนี้ก็มีพ่อมีแม่ไอ้คนนั้นก็ลูกของคนนั้นเดี๋ยวก็ตีหัวเอาไม่กล้าดีดพอไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งสมาธิโอ้โหนี่พระเนี่ยไม่มีเจ้าของพระไม่มีเจ้าของเลยดีดพระเลยดีดตานะฮะดีดตาจุดเล็กที่สุดดีดตาตาบอด ดีเราพระตาบอดนี่คือชอบเบียดเบียนสมณพราหมณ์แล้วก็มันก็สร้างสิ่งอัปมงคลขึ้นนะเพราะว่าไปประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายพระเจ้าทรงแสดงว่าจะประสบโทษ10ประการเป็นเวทนาเดือดร้อนปีการแตกญาติมีโรคภัยไข้เจ็บจนถึงก็ตายไปตกนรกอ่ะคือเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นหลักการสำคัญก็คือว่าสำหรับพราหมณ์ที่จริงก็มีเจ้าของอ่ะนะฮะมีลูกศิษย์ลูกหามีคนเคารพก็คือถ้าไปประทุษร้ายคนหนึ่งสร้างคนแตกแยกคนออกไปเท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะฮะแต่วันนั้นก็คือสร้างความไม่สงบขึ้นในชาติบ้านเมืองตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมันมีเจ้าของดังนั้นเนี่ยนะคนมีเจ้าของดังนั้นเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเนี่ยหลักการที่ทรงสอนในที่นี้ก็คือให้การรักษาคุ้มครองที่เป็นธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เราลองสังเกตว่าปัญหาศาสนาเช่นที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเราเองมันมีปัญหาบางอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเช่นมีคนมาฆ่านางสุนทรีปริภาชิกาหมกไว้หลังคันธกุฎีของพุทธเจ้าพุทธเจ้าทำยังไงจะไปทำยังไงมันเป็นเรื่องอาญาของแผ่นดินเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็สืบเอาจะไปพูดไปแสดงความเห็นอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองต้องให้การรักษาหรือว่าโจรมาฆ่าพระองคุลิมาศที่กาลศิลาข้างบุพวิสิกิริแล้วพระจะทำยังไงพระจะทำยังไงพระไปสืบเองแล้วทำยังไงก็ทำไม่ได้บ้านเมืองก็ต้องมาสืบบ้านเมืองต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ว่าคือเราต้องแยกใครออกนะฮะเมื่อวานได้ยินข่าวก็มาบอกว่าตำรวจก็บอกว่าต่อไปพระมาแจ้งความจะไม่รับแจ้งความแล้วมองเอาสิพระนั่นคือคนไทยนะฮะก็แจ้งความแจ้งในฐานะเป็นคนไทยนะฮะเป็นราษฎรนะฮะมันจะแจ้งในฐานะเป็นพระเขาแจ้งในฐานะเป็นราษฎรพระก็คือราษฎรเห็นไหมว่าในสมัยพุทธกาลเองพระก็คือราษฎรเมื่อเป็นราษฎรก็ต้องรับสิทธิทำหน้าที่ของราษฎรแล้วจริงในฐานะเป็นราษฎรเนี่ยถูกกีดกันเยอะนะฮะกฎหมายนี่กีดกันมาเยอะเลยพระไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงทรงสอนให้การดูแลอารักขาคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายที่จริงเป็นมวลชนที่ถ้ารัฐใช้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เยอะนะฮะถ้ารัฐเข้าส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าศาสนาไหนฮะนั่นจริงแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่วันก่อนในเจ้าคณะจังหวัดทางภาคอีสานให้ภาคเหนือท่านพูดประโยคสั้นๆเดี๋ยวมันก็คมดีท่านบอกว่าแรงงานราคาถูกหมายความว่างานอะไรที่ให้ภาคไปทำเนี่ยทุนไม่มากฮะทุนไม่มากถ้ารัฐไปทำเราเยอะแยะไปหมดเลยแต่พระไปทำไม่เท่าไรเพียงแต่ว่าจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระอะไรต่ออะไรต่างๆของสังคมได้เยอะแยะนะฮะซึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเยอะด้วยนะค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่ารายได้คนก็น้อยกว่านี่ก็เรียกว่าเป็นที่ชื่อภาษาลัทธิเจดีย์ที่จริงนั่นนะฮะสารันธาเจดีย์เป็นชื่อของสถานที่แต่นั้นเองเป็นหลักที่ทรงรับรองไว้ทุกข้อว่าแต่ละข้อนั้นถ้าหากว่าพวกวัชชีประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความเสื่อมเพราะจากจุดนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีทั้งสองอย่างวัชชีเจริญขึ้นมาโดยลำดับจนปลายพุทธสมัยประมาณสัก3ปีนะฮะแต่ว่าวัชชีแตกหลังพระเจ้านิพพานนะพระพุทธมัยประมาณสัก3ปีพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏ ประชาชาติศัตรูไอ้นี่อีกสูตรนะฮะสูตรหลังจากนั้นก็เรียกวัดวชิสูตรพระเจ้าชาติตูทรงวัสการพรามไปคือพระเจ้าชาติตูหลังจากปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นก็ปลายมาเยอะแล้วปลายพุทธสมัยมาเยอะก็คิดว่าตัวเองมันร่ำรวยยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายก็บอกว่ากรุงราชคฤห์ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกที่ร่ำรวยจริงๆในวัดชีก็ร่ำรวยกว่าประเทศเขาไม่ใหญ่นะฮะหมายความมันคล้ายๆกับบรูไนอ่ะนะบรูไนประชากรใน 2-3 แสนนะแม้รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีมหาศาลเลยดีกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกก็ทำให้พระเจ้าชาติตูริสยาต้องการที่จะเป็นใหญ่เหนือตรงนี้นะฮะท่านทั้งหลายจะพบว่าเรามองประวัติศาสตร์ตรงนี้หลังพระเจ้านิพพานประมาณสัก 3-4 ปีวชีก็แตกแล้วก็อยู่ในอาณาจักรมคธมาจนถึงสังขายนาครั้งที่สองและทำที่วาลุการามนะฮะวาลุการามก็อยู่ที่เมืองปัจฉลีก็หมายความว่าย้ายเมืองหลวงมาจากราชคฤห์มาอยู่ที่วาลุการามพระสการพราหมณ์ก็เข้าไปกราบทูลถามพระเจ้าชาติตูวางแผนที่จะเข้าไปกราบทูลถามก็เล่าคำปรารภว่าจะไปตีแคว้นวัชีนี่จะตีได้หรือไม่แล้วก็ทำทีเข้าไปสอบถามพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะแต่ว่ามันก็ทำให้อะไรล่ะวัสการพราหมณ์มองเห็นมุมเหมือนกันพระเจ้าทรงประกันห้าอย่างประสูตรนี้นะมองเห็นมุมว่าวัดชีเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยไม่มีใครสามารถทำอันตรายเขาได้ตราบที่เท่าที่เขาปฏิบัติธรรมะตรงนี้อยู่เนี่ยวัสการพราหมณ์ก็มองในมุมหนึ่งว่าถ้าทำลายธรรมะเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าทำได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะตอนพระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ก็ไปสร้างเมืองที่ปาตลีบุตรนะฮะที่ถ้าท่านไปอินเดียท่านนึกออกปัตนะที่เมืองปัตนะนะฮะเอาปาตลีคามเป็นที่เมืองที่ใกล้ชิดกับวัดชีก็คล้ายๆจะเตรียมตีวัดชีก็อยู่ตรงนั้นประมาณ3ปีหลังจากนั้นพระเจ้านิพพานก็เหตุการณ์ตอนนี้มันก็เกิดเมื่อพระเจ้าประชนมายุ77พรรษาแล้วก็หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ไม่ได้ตีตรงไงฮะว่าจริงๆคือไปยุ่งเข้าทะเลาะกันในเรื่องสามัคคีเพศคำฉันท่านแปลว่าคุณธรรมเหล่านี้ถ้าขาดสักข้อแต่นั่นจะแต่ละข้อมันจะบั่นทอนกำลังทั้งหมดเลยเช่นสมมติว่าเอาไปจากข้างหลังนี่นะเช่นว่าไปเบียดเบียนทำลายพระอรหันต์ทั้งหลายคนเหล่านั้นก็มีโยมมาถากกษัตริย์วัชีเหล่านั้นเองมันก็เคารพนับถือท่านเหล่านั้นอยู่มากบ้างน้อยบ้างพอใครไปเบียดเบียนมันก็แยกกลุ่มขึ้นมาไอ้นี่ก็ลูกศิษย์คนนั้นคนนี้อันนั้นก็อาจารย์เราถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายไม่ต้องคบกันตกลงว่ากำลังมากกลายเป็นกำลังน้อยคือแยกหมู่ไปเพราะว่าไปทำลายครูบาอาจารย์ครับหรือว่าไม่สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไปทำลายเจดีย์หรือไปดูหมิ่นเจดีย์ซึ่งแต่ละเจดีย์เนี่ยมีคนนับถือท่านลองสังเกตว่าศาสนาบางศาสนาที่เล่นถึงไปที่บุกทำลายเทวรูปเขานะทำลายเทวรูปไอ้เทวรูปนั้นมันมีคนนับถือพอไปทำลายเข้าคนก็รู้สึกเป็นศัตรูแทนที่จะเผยแผ่ศาสนาด้วยสอนไม่ได้สอนแล้วรบกันแล้วทีรบกันอุตลุดเลยเผยแผ่ศาสนาด้วยการรบราฆ่ากันเพราะอะไรเพราะว่าไปแตะต้องสิ่งที่เคารพนับถือเขาไปทำลายก็ทำให้เขาเสียความรู้สึกแล้วสร้างความแตกแยกอันนี้ก็แตกสามัคคีอีกแหละแตกสามัคคีแล้วก็แบ่งคนตามความเชื่อเห็นไหมข้อที่7แบ่งคนตามความศรัทธาข้อที่8และข้อที่6แบ่งคนตามความเชื่อข้อที่อะไรที่5นะฮะที่5จะแบ่งคนไปตามความผูกพันลูกหลานเขาถูกกระทำย่ำยีถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้าย ก็ไม่ชอบและพวกนี้ก็มีวงศาคณาญาติไปอีกเยอะสร้างศัตรูขึ้นอีกเยอะเลยแต่ละจุดเป็นจุดเปราะบางหมดเป็นจุดเปราะบางที่ถ้าหากว่าเกิดรอยปริขึ้นมาสักรอยแล้วมันก็เหมือนกับเรือนะฮะน้ำก็รั่วเข้ามาได้พอมาถึงข้อที่คนซึ่งควรเคารพนับถือคนหนึ่งเคารพนับถือคนหนึ่งไม่เคารพถือคนหนึ่งดูหมิ่นคนหนึ่งเบียดเบียนคนนี้ก็เอาเป็นหลักไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วเห็นว่าเป็นศูนย์รวมคล้ายๆกับตอนพราหมณ์โทนพราหมณ์ที่ประนีประนอมประสานประโยชน์กลุ่มชาวพุทธที่มาแย่งบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะโดยเฉพาะแปดนครในรวมท่านหมดยอมท่านหมดเลยเอาพูดหน่อยเดียวยอมหมดเพราะอะไรเพราะว่าพวกเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นพราหมณ์เป็นคณาจารย์สอนแล้วพวกกษัตริย์เหล่านี้เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนมันก็กลายเป็นจุดว่าเอ้ยอาจารย์พูดแล้วทุกคนต้องฟังเมื่อก่อนโน้มน้าวเห็นว่าเรามีศาสดาเดียวกันเป็นอาจารย์มีอาจารย์เดียวกันนับถือพระรัตนตรัยเดียวกันมันก็อะไรล่ะสำนวนกรมไม่ได้จะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะไอ้จุดต่างจุดที่แปลกแยกจุดที่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงไปเพราะจริงๆเรามีจุดเชื่อมเยอะวาทะที่คมคายเนี่ยท่านบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นขันติวาทีทรงสรรเสริญขันติและพระองค์ก็เป็นเจ้าแห่งขันติแต่การที่พวกเราจะมาสมยุทธ์ประหารกันเพราะต้องการแย่งบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะถึงกระบราฆ่าควันกันนั้นไม่สมควรคือมันมาขัดแย้งมาตรงกันข้ามกับศาสดาทำให้รู้สึกสลดใจแล้วคนเหล่านั้นก็ประสานน้ำใจกันแล้วก็แบ่งบรมสารีริกธาตุกันได้เพราะฉะนั้นไอ้จุดรวมของความเคารพนับถือจึงถือว่าจุดสำคัญมากเวลาจะทำงานต้องการร่วมแรงร่วมใจถ้าไม่มีใครเป็นหลักให้แล้วมันก็จบเหมือนกันเอามาอยู่ถ้าต่างคนต่างใหญ่นะจะเอามาอยู่เลยหรือว่ามีจุดของความแตกแยกไม่มีใครเป็นตัวประสานให้ต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันมันก็แบ่งอย่างน้อยสองฝ่ายก็กรุงกันสองฝ่ายมันก็แตกแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นหลักของบ้านหลักของเมืองเนี่ยถือว่ามีความสำคัญที่จะต้องเป็นจุดรวมจิตใจของบุคคลทั้งหลายซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมนั้นเราจะเห็นว่าต่อไปจุดประสานมันจะอยู่ที่ผลประโยชน์มันไม่ใช่อยู่ที่จิตสำนึกร่วมกันเป็นภาพรวมของความมั่นคงของสิ่งต่างๆภายในชาติบ้านเมืองแต่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นจุดประสานกันด้วยผลประโยชน์เป็นหลักนะฮะใครๆก็พักใครก็พักคนนั้นพวกใครก็พวกคนนั้นนะฮะเพราะงั้นพอประสานแล้วนี่มีคนค้านตลอดไม่ว่าทำดียังไงเถอะตั้งกรรมการในรายการไฟฟ้าฝ่ายผิดขึ้นมาเพื่อก่อค้านแล้วต้องมีคนค้านตลอดเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ว่าปัจจุบันเขานิยามการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์ที่มีท่านผู้หนึ่งนิยามดีนิยามการเมืองเป็นเรื่องของคุณธรรมแต่ส่วนใหญ่เวลานี้เขาพูดเรื่องผลประโยชน์เราเห็นได้ชัดว่าแนวคิดเดิมกับแนวคิดปัจจุบันเนี่ยให้ลองสังเกตว่าใครทำดียังไงก็ตามมันจะมีคนค้านเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นเรื่องพวกใครพวกมันผลประโยชน์ใครประโยชน์มันทุกประเทศนะทุกประเทศแต่ถ้าประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดมันจะรวมมากจุดจะรวมมากกว่าเพราะว่ามีการสืบสานเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าในโลกเวลานี้ก็มีน้อยแล้วนะฮะทีนี้เรื่องบทบัญญัติอย่างที่ว่ามันเกิดเปราะบางขึ้นมาสักจุดหนึ่งคนหนึ่งบัญญัติแล้วพวกไม่รับไปถอนพวกไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอนไม่ยอมไม่ยกเลิกอะไรแต่ไหนเนี่ยก็กลายเป็นสร้างความแตกแยกเป็นปัญหาที่น่าศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องการทำความเข้าใจการประสานใจการชี้แจงกันการใช้การประชาสัมพันธ์นะฮะการประชาสัมพันธ์ที่ในยัญญสูตรที่ท่านแสดงเรื่องวาชเปยะหมายความว่าการประชาสัมพันธ์การทำความเข้าใจชี้แจงให้เกิดการยอมรับนับถือกันเพราะการกระทำของท่านวัสการพราหมณ์ที่ไป ไปยุให้เกิดความแตกแยกเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องสร้างความระแวงเพราะท่านเองก็ท่านเป็นมหาพราหมณ์นะฮะเป็นมหาพราหมณ์เป็นผู้ใหญ่แต่ไปทำโต้งๆมันก็ไม่ได้ก็ใช้อะไรล่ะเรียกไปสอบถามเฉยๆสอนลูกศิษย์เล่นก็เรียกว่าแผนวัสการแผนเจ็บตัวแผนเจ็บตัวแบบนี้ก็ใช้เยอะเนี่ยก็เรียกแผนวัสการก็ให้พระเจ้าชาตูลงอาญาเป็นรอยหวายไปบอบช้ำสะบักสะบอมมีข่าวอะไรต่างไปก่อนนะฮะเล่นการกะตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นแผนที่เอามาใช้ได้ตลอดประวัติศาสตร์นี่เยอะในสามก๊กก็เยอะนะฮะในสามก๊กก็หลายครั้งราชาธิราชทั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยนะใช้แผนนี้แปลกจริงๆใช้ได้ทุกทีใช้มาได้เรื่อยๆนะฮะทุกวันเดือนนี้ยังใช้ได้อยู่แปลกแผนเขาเรียกแผนวัสการสำนวนปัจจุบันเขาเรียกแผนเจ็บตัวนะฮะแผนเจ็บตัวคือหมายความว่าถูกมีข่าวถูกใส่ร้ายถูกขับทะเลาะกันก็สร้างต้องซากถ้าข่าวตัวนี้ก่อนนะภายในข่าวต้องออกมาอย่างนี้ก่อนให้เห็นว่าข่าวแตกแยกถึงจุดหนึ่งแรงก็คือขับไปก่อนขับออกไปก็จะไปหาฝ่ายศัตรูซึ่งฝ่ายศัตรูนี่มันรับเงื่อนไขตรงนี้ไปเยอะมันก็เชื่อไปเยอะแล้วก็ถือว่าได้พวกนะฮะได้พวกเห็นไหมฮะหนุมานน่ะเห็นไหมหนุมานได้เข้าไปอยู่กับทศกัณฐ์นั่นก็คือแผนเจ็บตัวเหมือนกันใช้แผนนี้มาตลอดเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกเอ๊ะก็แผนเดิมนี่นะฮะแผนเดิมทำไมจึงใช้ได้แผนเจ็บตัวแผนล่อเสือออกจากถ้ำอะไรนะฮะแผนต่างๆนี่มันมีแผนไม่กี่แผนนะที่เขาใช้เนี่ยแต่ว่าใช้ได้ตลอดตัวนี้วัสการพราหมณ์ก็ใช้วิธีการที่สร้างความระแวงคนเราชอบระแวงนะฮะชอบระแวงโดยธรรมชาติของคนเราก็ชอบระแวงทำไมถามมาระแวงนะเราขาดความสุจริตใจเรามีลักษณะแข่งดีอย่างน้อยๆเราก็แข่งดีอยู่ในทีต้องการจะเหนือกว่าดีกว่าเด่นกว่าดังกว่าลักษณะแข่งดีแม้จะประชุมอะไรกันก็ตามแหละอย่างน้อยเราก็ชิงดีชิงเด่นมนุษย์คนเป็นอย่างนั้นแหละเพราะงั้นพอไปสร้างตรงนี้เข้าเนี่ยวิธีการเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรียกเข้าไปซุบซิบถามเป็นไงกินข้าวอะไรสบายดีไหมพ่อสบายดีไหมอะไรแต่ทำไมไปต้องซุบซิบเด็กก็บอกตรงๆนะฮะเด็กก็บอกตรงๆว่าอาจารย์เรียกไปถามเนี้ยนี่เรียกถามอย่างนั้นทำไมต้องถามอย่างนั้นไอ้เนี่ยคือสร้างความระแวงกันเลยคนโน้นก็คำที่ถามไม่จะเป็นคำลับแต่วิธีการเนี่ยคล้ายๆลับเห็นไหมใช้วิธีการไม่ได้ใช้ตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าไปยุมันก็ไม่ได้หรอกเป็นผู้ใหญ่ไปยุให้เด็กทะเลาะกันไม่ได้เด็กก็เริ่มแตกแยกกันพ่อแม่ก็ถือลูกตัวเองแล้วในที่สุดเนี่ยสามัคคีธรรมซึ่งรับมาจากศาสดารับมาจากบรรพชนตัวเองนะฮะให้ลองสังเกตเรารับมาจากบรรพชนตัวเองว่าวัชีเนี่ยมันเริ่มจากคนสองคนนั่นเองนะวัชีมันเริ่มจากคนสองคนสร้างเมืองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ขยายเมืองขยายกำแพงเมืองตั้ง7 ครั้งในราชวงศ์นี้มีคนตั้งอะไรก็เรียก777,700มีเยอะเหลือเกินนะฮะในราชวงศ์เขาเนี่ยคนเฉพาะในเครือราชวงศ์ก็นี่มากขนาดนี้ราษฎรก็เมืองก็ใหญ่ก็เรียกสาถ่ายทอดกันมาหลายชั่วคนแต่มาแตกแยกเพราะคนนอกเพราะความระแวงเพราะแทนที่จะสอบถามมาทำความเข้าใจการมาทะเลาะกันเรื่องอะไรว่าอาจารย์สอนอย่างนี้จริงไหมก็ลองถามพราหมณ์ภาวรีเขาดูซิว่าถามจริงหรือเปล่าถามพระสการพราหมณ์ดูที่เขาสอนจากอย่างนี้หรือเปล่าไม่ฮะนี่คือจุดอ่อนที่เราจะเห็นว่าสังคมเราก็เป็นอย่างนี้อยู่กันมาตั้งนานครับผัวเมียอยู่กันมาตั้งนานไปทะเลาะ กับคำซุบซิบของชาวบ้านทะเลาะ กับคำซุบซิบของชาวบ้านไปทะเลาะ กับข่าวหน้าสี่กับหนังสือพิมพ์ไปทะเลาะ กับบัตรสนเทอยู่กันมาไว้เนื้อเชื่อใจกันเจอบัตรสนเทอันเดียวเสร็จละมีโทรศัพท์กริ๊งเดียวพูดสองสามประโยคเสร็จละนั่นคือจุดอ่อนหูเบาที่จริงใจเบานะหูมันไม่เบาหรอกใจเบา เบาแก่ความไม่มองในลักษณะเทียบเคียงไม่มองถึงน้ำหนักไว้สิ่งดีงามต่างๆมันสืบสานกันมาได้ตั้งแต่ทำไมจะต้องทำลายตรงนี้แล้วไม่ยอมให้แก่กันนะต่างฝ่ายต่างก็แข่งก้าวเข้าหากันที่จริงบทเรียนตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามึงก็นิทานเรื่องนกกระจาบเห็นไหมติดตะข่ายกับนายพรานใช่ไหมเห็นไหมลักษณะแข็งดีลักษณะแข็งดีลักษณะอวดดีลักษณะไม่ยอมกันถือว่าฉันก็เป็นหนึ่งและในสุดก็ถูกทอดกรอบหมดเลยก็เป็นบทเรียนซ้ำๆซักๆที่มีอยู่ภายในสังคมนะฮะแล้วก็เอกสารต่างๆมันมีเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้วัดชีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าเพราะจุดตัวเองอ่อนไหวไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบถือมันคล้ายๆกับรับภาพด้านเดียวเสริมแต่สามัคคีด้านเดียวแล้วไม่เคยแก้ปัญหาเวลาแตกสามัคคีไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าไอ้จุดที่จะแตกมันไม่มีแล้วก็พอเจอจุดแตกเข้ามาปรากฏว่าประคองตัวเองไม่ได้นี่หลักการสำคัญก็มาถึงการรับสื่อใช่ไหมท่านจะเห็นว่าการรับสื่อสารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเราทำยังไงว่าให้มีการกรองการใคร่ครวญการพินิจพิจารณาของเรานี่ก็มีเยอะนะฮะอุบเบาเชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายคนมักเสียการอะไรนะฮะสุสกันพยามาอนุมานล้วงเอาดวงใจเยอะนะที่เขาสอนในแนวนี้เพราะว่าจุดอ่อนง่ายที่สุดก็คือเราเชื่อง่ายเขาว่าเขาซุบซิบเชื่อแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สะดุดหูอะไรบางอย่างเนี่ยข่าวคลาต่างๆเนี่ยถ้าเรามาคิดได้ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อมีความขัดแย้งกันในตัวของมันเอง1 2 3 4เนี่ยก็ชี้ได้นะตรงเนี้ยหมายความว่าเขาเพียงแต่รับฟังรับฟังไว้ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ถ้าจุดอ่อนคือเชื่ออะไรง่ายเกินไปเชื่อข่าวลือเชื่อข่าวซุบซิบเชื่อเขาว่าเนี่ยนะฮะเชื่อเขาว่าเนี่ยปัญหาที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในครอบครัวภายในหมู่เพื่อนฝูงภายในวงศาคณาญาติภายในสถาบันเนี่ยนะฮะจุดที่เกิดความแตกแยกก็คือจุดเนี้ยจุดอย่างเงี้ยเชื่ออะไรง่ายเกินไปท่านทั้งหลายลองสังเกตนะโผทหารในนอกเรื่องชัดๆเลยโผทหารคือโผเลยนะมันอยู่ในซองอ่ะนะคนที่รู้คือกรรมการซึ่งทรงรับสุดยอดเลยแล้วหนังสือเนี่ยไม่ได้ออกมาข้างนอกมันเอามาพูดวิพากษ์วิจารมันก็เก่งไงแล้วก็ไปล่อให้ผู้ใหญ่พูดไปล่อให้ผู้ใหญ่พูดเอาคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคนนี้ไปรู้ได้ยังไงแล้วที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราษฎรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราษฎรเป็นเรื่องของราชการทหารก็คือข้าราชการแต่แม้นกรอกก็ไปบุ่นหมดเลยเขาย้ายแพทย์ย้ายพยาบาลย้ายครูย้ายอะไรโรงบุญหมดเลยไม่ได้เกี่ยวนะข้าราชการเรื่องข้าราชการเขาแล้วทำเอาคนทะเลาะกันเยอะเกิดแตกแยกเกิดขุ่นข้องหมองใจกันเยอะเกิดปัญหาเยอะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเราก็อาศัยหลงทางของคำพูดอะไรแต่ไรนะพอพูดปั๊บไอ้คนที่ว่าเด็กเอาไปถามเองก็ไม่ได้ตรวจสอบทานอะไรตอบก็ไปอีกละตอบทำไมก็ไม่รู้นะไม่ตอบเธอบ้างไม่ได้เลยพอตอบเขาบ้างก็ไปกันใหญ่เลยแต่ละเรื่องเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องนอกเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยเดือนมีนาปีหน้านะไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้เลยไม่ได้เกี่ยวเลยปฏิรูปเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมเรื่องเอามาเล่นกันเนี่ยมันน่าจะดูปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงของแพงเนี่ยทำยังไงจราจรเนี่ยทำยังไงมันน่าจะพูดกันตรงนี้ไหมฮะแล้วก็เราก็ไหลไปตามกระแสตรงนั้นว่ามันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรวุฒิสมาชิกมันกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ว่าไปอย่างนั้น มันไม่ต้องมาเถียงไม่เถียงกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ตราบใดยังบัญญัติช้าอยู่คนเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่เพราะเราเบาแก่ความเบาแก่ความเรื่องนี้มันคืออะไรมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ยังไงปฏิรูปนั่นคืออะไรปฏิรูปที่ว่ากันอุตลุดนี่แยกมันทั้ง7แฉกกันนี่ตอนนี้ต่างคนต่างก็ว่าแล้วปฏิรูปไปเถอะสัก100ครั้งก็ได้ปฏิรูปเสร็จเพื่อนก็ด่าต่อมันไม่มีทางทำอะไรได้หรอกเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างที่บอกไว้เนี่ยเพราะงั้นสังคมเราก็เหมือนกับสังคมยุคพุทธกาลเห็นไหมจุดอ่อนไหวก็คือว่าเราไปเชื่อเรื่องที่ไม่ควรจะเชื่อแล้วกลับไปทิ้งสิ่งดีงามต่างๆซึ่งรักษาชาติบ้านเมืองมาได้ตั้งนานนะฮะรักษามาได้ตั้งนานสร้างโคตรวงจนกลายเป็นประเทศขึ้นมาได้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาได้แล้วก็ไปอ่อนไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะแนวสามัคคีเพศของวัดชีเป็นตัวอย่างมากแล้วปัจจุบันก็ยิ่งเป็นตัวอย่างมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นธรรมในหมู่มนุษย์นะฮะหมายความว่าท่านเสนอทางเลือกไว้ทั้งสองทางเป็นแบบไว้ทั้งสองแบบแต่เราจะเอาตรงใดเรื่องใหญ่จริงๆก็คืออยู่ที่จิตใจเราที่จะต้องหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวเชื่อง่ายอะไรมากเกินไปก่อนจะยอมรับนับถือหรือก่อนจะปฏิเสธนั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองพิจารณามองรอบครอบรอบด้านตามวิธีการของเราพุทธที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งหมดวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ